Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Аўдыёархіў найлепшых перадачаў Свабоды. Вострая брама Сергея Дубаўца 1999 году і беларускія раздарожжы Сергея Бламейкі 1998 году. Залаты запас Свабоды.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Лібанскія сілы бяспекі ўжылі слізатачны газ і стрэлы ў паветра дзеля разгону сотняў чалавек, якія спрабавалі штурмам узяць будынак ураду. Вулічныя непарадкі разгарэліся пасля пахавання аднаго з кіраўнікоў выведкі генерала Вісама Аль-Хасана, які загінуў у выніку выбуху два дні таму. Пратэстоўцы патрабавалі адстаўкі прэм'ер-міністра Лібану Наджыба Мікаці, якога падтрымлівае шыіцкая групоўка Хізбала за занадта блізкія стасункі з Сырыяй. Раней лідар апазіцыі, прадстаўнік суніцкай грамады Саад Харыры, абвінаваціў у датычнасці да тэракту сырыйскія ўлады. Ён таксама выступіў за адстаўку цяперашняга ўраду Лібіі. Забіты Вісам Аль-Хасан кіраваў расследаваннем забойства ў 2005 годзе бацькі Саада Харыры, былога лібанскага прэм'ера Рафіка Харыры. Следства разглядала і верагоднасць датычнасці спецслужбаў Сырыі да гэтага злачынства. У грузінскім горадзе Кутаісі сёння пачаў працу новы парламент краіны, які быў абраны 1 кастрычніка. Спікерам яго стаў прадстаўнік кааліцыі «Грузінская мара» Давід Усупашвілі. З прывітальнай прамовай да заканадаўцаў звярнуўся прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі. Бідзіна Іванішвілі, лідар апазіцыйнай кааліцыі «Грузінская мара», якая перамагла на выбарах, у гутарцы з журналістамі перад паседжаннем сказаў, што ўжо заўтра ці паслязаўтра будзе зацверджаны новы склад ураду. Іванішвілі падкрэсліў, што ў Грузіі будзе сапраўдная народная ўлада. Грузінская мара ў выніку галасавання на выбарах атрымала 85 з 150 месцаў у парламенце, астатнія 65 мандатаў у кандыдатаў ад партыі Саакашвілі «Адзіны нацыянальны рух». Міжнародны пасланец па Сырыі Лахдар Брахімі сустрэўся сёння ў Дамаску з сырыйскім прэзідэнтам Башарам Асадам. У часе цяперашняга візіту Брахімі спрабуе пераканаць сырыйскія ўлады ў неабходнасці замірэння з паўстанцамі на час мусульманскага свята Ід Аль-Адха, якое пачынаецца 26 кастрычніка. Брахімі заявіў, што лідары ўзброенай мірнай апазіцыі пагаджаюцца на замірэнне і што афіцыйныя прадстаўнікі суседніх краінаў таксама падтрымліваюць гэтую ідэю. Тым часам у суботу, паводле дадзеных сырыйскіх праваабаронцаў, у краіне ў часе баявых дзеянняў былі забітыя болей як 40 цывільных жыхароў і актывістаў апазіцыі. Таксама паведамляецца пра пагібель болей як 20 салдат урадавых сілаў. Прадстаўнікі адміністрацыі прэзідэнта ЗША Барака Абамы абверглі інфармацыю газеты «Нью-Йорк Таймс», што Вашынгтон і Тэгеран папярэдне дамовіліся пра двухбаковыя перамовы ў пытанні іранскай ядзернай праграмы. Раней газета са спасылкай на чыноўнікаў Белага дому паведаміла, што Іран пагадзіўся на перамовы пры ўмове, што яны пачнуцца ўжо пасля прэзідэнцкіх выбараў ЗША 6 лістапада, у якіх Абама змагаецца за перавыбранне з рэспубліканцам Мітам Ромні. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць